Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīca ir viens no lielākajiem darba devējiem Latgalē, kas nodarbina vairāk nekā 600 cilvēkus. Šogad uzņēmums atzīmējas 155. Pastāvēšanas gada dienu. Šobrīd uzņēmuma finansiālā situācija ir apdraudēta. Rūpnīcas padomes priekšsēdētāja Anastasija Dālava skaidro, ka bez valsts atbalsta uzņēmumam nāksies atlaist vismaz 300 darbiniekus.
Esošajā situācijā, kad mums ir pāri 8 miljoniem iesprūdis naudu Ukraina, attīstības scenāriji ir tādi. Viens. Tuvāko nedēļu laikā mēs atlaižam pirmos 300 darbiniekus un vēl pēc mēneša mēs atlaižam pārējos 300 un iekonservējam rūpnīcu. Protams, ka iekonservējot rūpnīcu visdrīzāk, ka viņa vairs neatversies. Nākošais scenārijs, ja valsts sniedz mums operatīvu atbalstu un jā, valdība atradīsies tirdoši savus.
Apritējušas divas nedēļas kopš uzņēmums vērsies pie ministrijām un citām valsts iestādēm, un vēl joprojām nav skaidrs, vai un kādā veidā valsts gatava atbalstīt Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīcu, turpina Anastasija Udālova.
Mēs neprasam no valsts nekādu dāvinājumu, neko tādu, ko vajadzētu nodokļu maksātājiem pa savu naudu sekt. Mēs prasam valsts atbalstu eksporta garantijas veidā, par kuru ir jāmaksā, un mēs esam gatavi maksāt. Vai ir aizdevums, vai faktorings, ir dažādi veidi, kā mēs varam šo situāciju atrisināt. Mūsu apgrozījums pēdējo 3 gadu laikā bija 113 miljoni. Mēs samaksājām 28,5 miljonus nodokļus. Mēs eksportējām 95% savas produkcijas. Nekad rūpnīca nav saņēmusi no valsts nekādu atbalstu. Mēs neprasījām ne Covid laikā, ne mēs prasījām, kad palielinājās gāzes un elektrības cenas kaut kādu atbalstu vai atlikt maksājumus vai vēl kaut ko. Tagad, kad mums ir vajadzīga valsts palīdzība, par kuru mēs esam gatavi maksāt, neviens mums pat neatbild.
Uzņēmuma padomes priekšsēdētāja piebilst, ka nepieciešamības gadījumā rūpnīcas valde ir gatava ātri pārprofilēt darbību.
Mums šis ir vajadzīgs, lai vienkārši nodrošinātu naudas plūsmas nepārtrauktību uzņēmumā, lai mēs varētu strādāt tālāk, jo rūpnīcai ir nenormālas iespējas, jo pēc kara beigām viens izņemot mūsu Eiropā, ņemot vairā to, ka Ukrainā ir tādas pašas dzelzceļa lietas platums kā pie mums, nu tad mēs būsim pirmie rindā, kas varēs atjaunot visu valsts dzelzceļa infrastruktūru un tāpat arī, ja mēs runājam par aizsardzības ministrijas paustajiem apgalvojumiem, ka vajadzētu vairāk tērēt naudu aizsardzībai. Rūpnīca ir gatava veikt dažādas aizsardzības ministrijas paustajiem.
Uz jautājumu, vai ekonomikas ministrija ir zināms par situāciju Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīcā un vai ir iespējas kādā veidā sniegt atbalstu, ministrijā norāda, ka šobrīd nekādas speciālas atbalsta programmas nav, tikai tās, kas pieejamas visiem uzņēmumiem. Latvijas investīciju attīstības aģentūra veikusi Latvijas uzņēmēju aptauju, lai noskaidrotu uzņēmumus, kuri saskārušies ar izēvielu deficītu vai eksporta tirgu nepieejamību, eskalējoties kara darbībai Ukrainā. Saņemta informācija no 125 uzņēmumiem, kuri pārstāv dažādas nozeres. Kā Latvijas radio norāda lijā pārstāvis Jānis Kovaļevskis, šādos bezprecedenta gadījumos, kāds šobrīd ir Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīcā, aģentūrai nav iespējas sniegt uzņēmumam finansiālu atbalstu.
Šobrīd valstī nav tāda veida programmu, kas sektu šāda te apjoma finansējumu tieši tekošo izmaksu sekšanai vai kaut kādu brīdi, kad ir iestājušies kaut kādi riski. Tas nav tāds standarta gadījums. Tas nav lijā kompetences jautājums, jo tās spēkā esošās programmas, kur mēs sniedzam, tās ir orientētas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, nevis lielajiem. Šādā gadījumā mēs varam sniegt tikai atbalstu, kas ir saistīta ar konsultācijām, ar jaunu tirgu apzināšanu, iesaistot savu pārstāvniecību tīklu.
Tāpat ekonomikas ministrijā norāda, ka virkne atbalsta programmas ir pieejamas arī attīstības finanšu institūcija Altum. Aizdevumi garantijas, eksporta kredītu garantijas. Arī Daugavpils pašvaldība šobrīd veic vietējo ražošanas uzņēmumu aptaujas, lai noskaidrotu, ar kādām grūtībām tie šobrīd sastopas, lai vērstos valdībā ar lūgumu atbalstīt uzņēmumus. Vairāk stāsta Daugavpils domes attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa.
kopīgās problēmas, ko uzņēmumi min, ir tieši vairāk straujais dabas resursu, energoresursu cenu kāpums, kas atstāja arī šo ietekmi uz degvielu, elektroenerģijas un siltumenerģijas cenām. Kā piemēram, tas var ietekmēt loģistikas pakalpojumu cenas pārtikas, kas ražošanas uzņēmumiem, kad tieši tas var sadārdzināt jau pārtikas preces, kā problēma arī tiek minēta izāvielu piegādes iespējas, un līdz ar to tas arī ietekmēs uzņēmējus. Tāpatās tiek minēts arī šis straujais būvmateriāla cenu pieaugums, kas negatīvi ir ietekmējis uzņēmumu darbību un attīstības plānus. Tie lielākie, ko jāmin, ir kā piemēram Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīca vai Latvijas maiznieks un Regula Baltija.
Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīca ir lielākais attiecīgā profila uzņēmums Baltijas valstīs un viens no lielākajiem ražojošajiem uzņēmumiem Daugavpils reģionā. Karīna Važnē, Sergejs Kuzņucovs, Latvijas radio studija Latgalē.